Kviečiame pasiklausyti vyskupo Eriko Vardeno knygos Sudaužyti vienatvę apie krikščionišką atminimą pristatymo. Tai įrašas iš knygų mugės.
Sveiki, galime pradėti. Šiandien kalbamės apie Lietuvai dar nelabai žinomą autorių žvaigždę, kuris sužibėjo visai neseniai prieš savaitę išleista knyga dar kvepia leidykla. Eriko Vardeno Sudaužyti vienatvę apie krikščionišką atminimą. Ir čia susirinkę visai nemažai šio autoriaus fanų, nors jis mums nežinomas lietuviškai pirmą kartą pasirodė, bet Lietuvoje jis skaito. Ir įrodymas yra toksai. Šalia manęs sėdi tėvas Grigalius, Palendrių vienuolis, Benediktinas, ir jisai atsinešė kitą Eriko Vardeno knygą, dar neišleistą lietuviškai, apie skaistumą. Toliau sėdi Augustė Žičkytė, kuri yra doktorantė, studijuojanti literatūrą, kurios vienas iš tyrinėjimo autorių yra šios knygos autorius Erikas Vardenas. Ir ji taip pat atsinešė anglų kalbą dar neišleistą, bet tikėkimės išeisančią Eriko Vardeno knygą. Ir taip pat su mumis vyskupas Darius Trijonis, kuris yra atsakingas, jeigu neklystų, už dešinįjį Neries upės krantą. Kuris čia atėjo kaip šiaurinį upės krantą, kuris irgi jau pradėjęs pažinti su vyskupu Eriku Vardenu. Tai labai trumpai. Tai yra vyskupo knyga, dabar gyvenančio, rašančio teologo ir filosofo, turbūt galima taip sakyti, kuris yra vienuolis. Mes turime Lietuvoje pavyzdžių, kad vienuolis yra vyskupas, bet tai nėra dažnas atvejis. Visgi mes jis skaitome, čia susirinkę jo entuziastai ne dėl to, kad jis yra vyskupas vienuolis ar garsus teologas, o dėl to, kad jis mums kažkuo prakalbo, kažko jo knygos atliepia mūsų patirtį. Tai pirmiausia, norėčiau paprašyti Augustės, kadangi ji yra asmeniškai susitikusi su vyskupu Vardenu, trumpai pristatyti, kas jis yra.
Ačiū, Milda, smagu susitikti tokią progą. Prisimenu, kaip maždaug prieš daugiau negu 2 metus perskaičiu šitą knygą, labai norėjau, kad neišeitų lietuviškai. Ir tuo metu atrodė neįmanoma, nes atrodė Lietuvoje nelabai aktualu, daug kas mėgsta tokią paprastesnį literatūrą. Ir štai esam čia, džiaugiamės, man tai yra ypatinga šventė. Nes, kaip Milda minėjo, vyskupas Erikas yra vienuolis, taip pat ir vyskupas, jis yra vienuolis, trapistas, o trapista vienas iš žinomiausių trapistų pasaulyje bent jau Tomas Mertonas. Aš kadangi Tomą Mertoną maždaug 10 metų tyrinėjau, tai man atrasti dabar gyvenantį autorių tos pačios tradicijos irgi tokį angažuotą intelektualą buvo labai brangu. Ir vat, kodėl aš jį vadinu intelektualu? Dėl to, kad jisai baigė Kembridžą, apsigynė daktarą ten, Romai apsigydė daktarą, tai reiškia, parašė 2 daktaro disertacijas. Ir labai įdomu, kad savo vienuolinį pašaukimą jis atrado po susitikimo Paryžiuje su vienu valkata. Ta prasme, kad žmogus toks protingas, toks apsiskaitęs, bažnyčios istoriją išmanantis, rašantis temomis, kurios mums gal nelabai net, autoriai mums net nežinomi, bet Dievas jį prakalbina per paprastą žmogų, per valkatą, kuris užtoja jam slengsti jo namus. Tai žodžiu, ir taip pat gal paminėčiau, kad jisai poliglotas, Romo įdėstė sirų kalbą, grigališkį choralą, krikščionišką antropologiją, bažnyčios istorija, žodžiu, toks visako meistras. Ir buvo Švento Bernardo kalno vienuolyno Anglijoje abatas, kol 2019 metais popiežius nominavo jį vyskupu. Žodžiu, ir jisai šventintas 2020 metais ir nuo to laiko reziduoja arba užima savo žodžiu, pastoracinę tarnystę vykdo Trondheimo vyskupijoje. Ir šiuo metu dar irgi administruoja kitą Norvegijos vyskupiją. Tai žodžiu, žmogus užsiėmęs ir vis dar verčia knygas, vis dar rašo straipsnius, turi savo tinklaraštį, kurį gan aktyviai pildo anglų, norvegų kalbomis. Taip pat, nežinau, man jisai, kaip pat sako, kad aš jį buvau sutikus, tai dėl to, kad buvo toks noras bendrauti su žmogumi, kuris va, kurio literatūra paliečia taip asmeniškai. Ir jis vis dėlto randa laiko ir atrašyti, ir susitikti, ir kažkaip atliepti, užduoti tam tikrus klausimus, žodžiu, ir tokie susitikimai keičia gyvenimą.
Ačiū, Gustė. Dar kas svarbu pabrėžti, kad vyskupas yra norvegas, jis kaip vienuolis savo gyvenimą, vienuolinį pradėjo Anglijoje ir tada buvo iškviestas ne tik iš vienuolinio gyvenimo, ritmo, būvio, tapti vyskupį, bet grįžti vėl į savo šalį, kurioje jau kurį laiką negyveno. Tai šitas žmogus iš tikrųjų spalvingas, bet kaip dalinasi Augustė, labai paprasta. Aš pati irgi klausiau su juo interviu ir kas mane nustebino, kad štai vyskupas toks intelektualas kalba, o taip paprasta, žmogus toks paprastas, toks nekomplikuotas, toks nesudėtingas. Tai nors mes sakom, štai mes čia jums pristatome tokį intelektualo, poligloto knygas, bet iš tikrųjų jis yra labai prieinamas žmogus, kaip asmuo ir kaip rašytojas. O dabar norėčiau paklausti jūsų tėvę. Grigaliau, jūs, kaip atsiverčias knygą galima pamatyti, konsultavote kartu su tėvu Kazimieru verčiančią knygą, ar ne, prieš jos leidimą knyga buvo peržiūrėta ir jūs kažkaip turėjote prašukuoti vertimą, galbūt dar į ką nors būtų galima atkreipti dėmesį. Tai norėčiau jūsų paklausti, kas jums buvo svarbu, kai jūs vat, skaitėte dar rankraštinį knygos vertimą, ką jūs bandėte atkreipti dėmesį ir ką galit pasakyti apie šį autorių iš tai jo tokio įnirtingo šukavimo prieš pat leidybą knygos?
Pirmiausia, norėjau sakyti, kad sistersų ordina yra benediktinų ordina šaka, yra benediktinų reforma ir dėl to tėvas Erik Vardon yra kaip mūsų postbrolis. Ta pačia šeima, ta pačia tvasingumą. Ir Solem vienuolynas yra mūsų motiniška namas, iš kur atėjo vienuolį į Lietuvą, į Palendrų. Ir prieš pusę metų Erik Vardon turėjo važiuoti į Solem, duoti konferencijas, bet jis negalėjo dėl oro, dėl tai buvo praeitą žiemą, ir dėl to jis nuotoliniu būdu davė konferencijas, bet po to prieš kalėdas šiais metais jis atliko savo asmeninį rekolekcijas Solemė, ir tai buvo tuo metu, kai išėjo iš Romos deklaracija apie palaiminimus. Ir būdamas Solem, ir kalbėdamas su mūsų abata, jis redagavo labai išmintingą komentarą labai apie tą palaiminimą, kuris yra dabar išleista Artumo žurnale. Ir visiškai, žinoma, palaikydamas popiežių ir duodama tikrą tos deklaracijos prasme, bei jokios polemikos. Bet aš tik paminėjau šitą, dėl to, kad ta rodo, kad jos išmintingumo tikrai. Ir man buvo labai didelė malonė skaityti šitą knygą ir pabandyti truputį pagoreguoti. Aš pagoregavau ne dėl redagavimo, nes aš nesu lietuvis, negaliu redaguoti, bet galiu puikiai suprasti ir angliškai, ir mano gimtoji kalba, esu kilęs iš Amerikos, ir galiu pakankamai suprasti lietuvių kalbą, kad galiu matyti, ar prasme yra ta pačia. Kas yra sunku, verčiant Erik Vardon, yra, kad jis, anglų kalba nėra jo gimtoji kalba, jis puikiai rašo angliškai, be jokio klaidų, žinoma, bet dėl to, kad tai nėra jo gimtoji kalba, jis turi kitą požiūrį į kalbą. Jis naudoja žodžius labai kūrybiškai, poetiškai ir kartais nelabai lengva suprasti, jeigu anglų kalba nėra tavo gimtoji kalba. Ir tada kartais reikėjo pagoreguoti ir pasiūlyti kitą variantą, vertimo variantą. Taip pat jis labai puikiai žino ne tik Švento Benedikto regulą ir Švento Benedikto ir Benediktinų ordino praktiką, liturginės praktikas, bet taip pat ir literatūrą. Ir taip pat jis naudoja labai dažnai liturginės tekstes ir komentuoja ir verčia. O problema buvo, kad kartais lietuviškas vertimas oficialus neverčia kaip lotynų kalba. Kartais yra žodis, kuris jis naudoja ir komentuoja, kuris nėra lietuviškame vertime. Tada reikėjo duoti pastabą. Bet iš tikrųjų man buvo didelė malonė atrasti jį kaip autorį. Ir galėjau dabar sakyti, kad tik vakar tėvas Kazimieras sakė mums prieš naktinę kapitulos salę, kad jis pakvietė Eriką Vardeną į Lietuvą mums vesti rekolekcijas ir Erik Varden sutiko ir jis važiuos į Lietuvą spalio mėnesį. Nes jis labai nori susipažinti su Lietuva, yra nemažai lietuvių Norvegijoje. Ir tada jis bus vieną savaitę Palendrose ir po to man atrodo aplankys Vilnių ir Kauną.
Kad jau pranešė tokią žinią, kad Erikas Vardenas atvyksta į Lietuvą, gali būt, kad tą savaitę neatsiginsite svečių vienuolyne. Nes jau matau blizgančias akis, jau matau blizgančias akis. Iš tikrųjų, žmogus, kurį norisi ne tik skaityti, bet norisi ir sutikti. Ir dėl to noriu paklausti jūsų vyskupę Dariau. Čia yra jūsų brolis vyskupas. Kuo jums jis artimas? Kuo jūs jis sužavėjo ir patraukė kaip autorius, kurį vat, norėjosi skaityti?
Iš tikrųjų, labai buvo įdomu pasižiūrėti apskritai į tą turinį, į tą tekstą, kurį jis rašo. Ir, aišku, daug įvairiausių buvo komentarų, prieš tai teko paskaityti. Ir mane atvirai pasakius, nustebino svarbiausias toks paradigminis žodis, tas atmintis. Ir ta žodis, aš manau, yra šiandien galbūt netgi šiandienos bažnyčios raktas, tam tikrą prasme, žvelgiant į ateities laikus. Ir aš taip tiesiog buvau nustebintas, kaip giliai ir kaip plačiai paėmė tą aspektą, atminties aspektą. Ir teko ne tik tą knygą skaityti, bet taip pat keletą jo interviu, teko domėtis ir radau jo žodžius, ką jis rašo būtent apie tą atmintį. Jis sako, šiandien pasaulyje, pavyzdžiui, bažnyčioje yra kyla dvi pagundos. Greitai prisitaikyti prie pasaulio ir nekritiškai atnaujinti kažkaip tą bažnyčią. Ir kitas dalykas, ryštingai atmesti modernybę. Ir sako, ką reikia daryti šiandien, kad mes galėtume eiti į priekį tinkamai. Ir jis cituoja Rabino Sakso esėje aprašytus žodžius apie žydų tikėjimo išlikimą, nepaisant visų aplinkybių. Jis klausia, ar tai būtų pavykę mums išlikti be ritualų, be 613 įsakymų, kurie pripildo mūsų dienas prisiminimais apie Dievo buvimą? Manau, kad ne. Kai tik žydai atsisakydavo gyventi pagal įsakymus, per kelias dienas jie prarasdavo savo tapatybę. Be ritualų ilgainiui miršta ir meilė. Su jais lieka žėrinčios žarijos, kurios vis dar turi galios įsipliekti. Ir jis sako, čia slypi žinia mums. Tai nėra modernybės atmetimo klausimas. Modernumas yra kaip oras, kuriuo mes kvepuojame. Tačiau turėtume būti dėkingi už tai, kad galime kvepuoti. Va būtent atminties tas pagrindas. Ir mane, žinot, tikrai nustebino tie žodžiai. Ir aš taip pagalvoju, kaip giliai ir kaip taip aiškiai jis pristato tą atminties paveldą. Ir šiandien tikrai kartais mes bažnyčioje sakom, tas blogai, tas negerai. Bet kaip yra svarbu atrasti tuo, kuo mes galime didžiuotis, pasidžiaugti ir kaip tas žarijas galime sakyti įpliekti ir vėl galime eiti į priekį. Tai aš manyčiau, tas žodis atmintis, kuris kaip tik per visą tą knygą ir yra ta raudonoji gija, eina, tai tiesiog labai svarbus dalykas. Ir tas, ko mane labai sužavėjo, nustebino ir aš dabar pasiruošęs dar labiau, kaip sako, įsiskaityti, perskaičiau tą knygą, bet dar kartą, keletą kartų paskaitysiu.
Kad jau priėjome prie knygos pavadinimo, tai norėčiau jūsų paprašyti pasidalinti, kaip jūs suprantate, arba kaip jums prakalbėjo štai šis pavadinimas sudaužyti vienatvę apie krikščionišką atminimą. Bet prieš tai dar labai trumpai noriu pasakyti, kaip atrodo ši knyga. Knygos įvadas, nu žinot, autorius pasako, kodėl aš rašau knygą. Ir jis kalba apie tai, kad mums šventajame rašte yra palikta tam tikrų kaip įspėjimų žodžių, atmink, kažką atmink. Ne? Ir yra knygoje 6 skyriai. Atmink esas dulkė, atmink, kad buvai vergas Egipte, prisiminkite Loto žmoną. Čia šitas pats įdomiausias. Aš ir galvau, kas čia apie tą Loto žmoną? Labai geras skyrius. Tai darykite mano atminimui, globėjas jums viską primins, rūpinkis neužmiršti viešpaties. Tai apie krikščionišką atminimą Vardanas sako, kad mes savo krikščioniškam gyvenime negalime atsikabinti nuo ateities, nes jį mums parodo mūsų gyvenimo perspektyvą. Tai norėčiau paprašyti kiekvieno jūsų truputį praplėsti. Tai kaip jums prakalbo knygos tema, knygos pavadinimas apie atminimą? Tėve Grigaliau.
Taip. Sudaužyti vienatvę apie krikščionišką atminimą yra knygos pavadinimą. Jau įvadė autorius pasakoja, kaip vaikystėje ir paauglystėje tam tikrai įgyvenimai padėjo jam pažadinti atminimą, kuri egzistavo prieš jį, anksčiau negu jį, ir už jo atminimą, į kurį jis buvo pašauktas palaipsniui įžengti. Nors jo aplinka, kurioje jis augo, buvo gana saugi. Pirma pamoka apie išoriname pasaulyje egzistuojantį skausmą ir neteisybę jis prisiminė per gana banalų įvykį. Jo tėvas, kaimo veterinarijos gydytojas, vieną karštos vasaros dieną grįžo namo ir pasakė, kad ką tik aplankė vieną pagyvenusį ūkininką, kuris dirbo nusivilkęs marškinius. Ant jo nugaros matėsi gilus randai, likę nuo kankinančio plakimo, kurį jis patyrė per antrą pasaulinį karą nuo okupantų vokiečių rankos. Tėvelio pasakojimas jaunajam Erikui padarė labai gilų įspūdį. Jis pradėjo godžiai skaityti knygas apie antrąjį pasaulinį karą ir didžiulės jo sukeltas kančias. Tai jam pažadino užuojautos žmonių kančioms ir atsakingumo už kitus jausmus, bet kartu ir gilų pesimizmą bei viltiškumo jausmą. Tai Erikui buvo tarsi prisiminimas ateinantis iš apačios, iš sužaistos ir kenčiančios žmonijos, kurios dalimi jis buvo ir mes buvom, ir esam. Tuo metu, nors ir pakrikštytas luteronas, jis buvo netikintis, agnostiškas. Kita vertus, jis labai mylėjo ir grožinę literatūrą, ir muziką. Vieną dieną jis klausėsi Gustavo Mahlerio prisikėlimo simfonijos įrašo. Tai chorinė simfonija, kurios muzika ir žodžiai jį giliai sujaudino. Jis girdėjo tokius žodžius. Buvai pasėtas, kad dar sikį pražystum. Viešpats ima derlų ir renka mus mirusius lyg pėdus. Tikėk mano širdyje, tikėk, tau niekas nepražus, ko tu ilgėjaisi ir ką mylėjai ir dėl to kovojai, visa yra tavo. Tikėk, esi neveltui gimus, neveltui gyvenai, kentėjai. Erikas Vardenas sako, kad išgirdęs šią giesmę, jis staiga pradėjo tikėti ir kad tai buvo tarsi prisiminimas, atminimas ateinantis iš aukštybių, iš Dievo. Netrukus po to jis atsivertė į katalikybę, tapo vienuolių sistersų abatijoje, Anglijoje, kur buvo išrinktas abatų. Dabar jis yra viskupas gimtojoje Norvegijoje, jis yra labai gerai ir žinomas dvasinis autorius. Eriko istorija primena kažką panašaus mano gyvenime. Kai man buvo 20 metų, mano gyvenimas buvo šiek tiek chaotiškas. Buvau labai toli nuo krikščionų tikėjimo, kaip tik įmanoma. Domėjausi visomis kitomis dvasingumo formomis, išskyrus krikščionybę. Tačiau giedojau chore, kuriame kartais atlikdavome Haidno, Mozarto, Bacho ir kitų klasikinių kompozitorių mišas. Vieną dieną, sėdėdamas vienas namo, klausiausi tokių mišų įrašų, sektamas anglišką lotyniškų teksto vertimą. Credo. Pirmą kartą išgirdau ir supratau, kad Kristus yra Dievas iš Dievo, šviesa iš šviesos, tos pačios gimties, kaip tėvas, ir dėl mūsų gyvenimo įžengė iš dangos ir gimė iš mergelės Marijos. Ir skaitydamas ir girdėdamas šios žodžius įprasmintus muziką, staiga pasakiau savo, štai ko noriu tikėti. Tai man buvo kaip pataisytas atminimas, nes vaikystėje iki 12 metų skaičiau Bibliją su tata, mamos seserimi Ona, kuri buvo Jehovos liudytoja. Ir ji žinoma aiškindavo, kad Jėzus nebuvo Dievas, ir patik tobulas žmogus. Ir paauglystėje visiškai atmečiau šią religiją, ir būdamas agnostikas ir materialistas, susidomėjau tolimojų rytų religijomis. Tačiau būdamas 20 metų, klausydamas Mozarto kompozitorijos Credo ir vėliau Bacho mišių H-mol, pradėjau krikščioniškai pabudimą. Po 2 metų buvau pakrikštytas ir dar po 1 metų įstojau į Solem Benediktinų vienuolyno Prancūzijoje.
Taip, tai matot, vienuoliai, du vienuoliai iš pusbrobliškų ordinų, abu prisiminė tai, ko nežinojo, bet kalbam apie atminimą, Dievo duotą atmintį, kuri skirta visai žmonijai, ir abu jūs palietė Dievas per meną. Tai šis svarbus aspektas, kad skaitydami knygą jūs rasite labai daug poezijos. Ji beje bus pacituota originalo kalba su lietuvišku vertimu. Bus kalbama labai daug apie muziką, įvairius literatūros kūrinius. Ir man pačiai, kuo svarbu šie aspektai, nes Erikas Vardenas visose šitose kūriniuose atranda kažką, ką pats jaučia ir sako, man įvardino mano patirtį šiti autoriai, šiti kompozitoriai įvardino, aš kažką labai stipriai jaučiau, labai stipriai ilgėjausi, arba aš kažko norėjau ir nežinojau ko, ir tada klausau Malerio simfonijos ir girdžiu žodžius neveltui. Taip, tu gyveni šitam gyvenime, tu kenti, tu matai skausmą, neteisybę, nesupranti kodėl, bet visa tai neveltui. Ir man irgi tai buvo labai gražus dalykas, kad Erikas Vardenas sako, iš visur aš gaudavau žinutes, kad mano gyvenimas neveltui. Auguste, kaip tu priejai prie šitos temos apie krikščionišką atminimą, kaip jinai tau asmeniškai kalba?
Tai jeigu taip trumpai reikėtų pasakyti, kai galvoju apie amžinybę, aš galvoju taip pat apie tai, ką prisimenu. Kad mes gyvendami savo gyvenimą, jį, taip, prisimenu, mūsų gyvenimas turi tikslą ir jo tikslas yra amžinybė. Bet amžinybė mus žadina mumise ilgesi, nes mes iš tikrųjų jau dabar šiek tiek patiriam, ką reiškia gyventi su Dievu ir ką reiškia patirti jo atleidimą, jo dovanotą laisvę. Tai vat tas aspektas, kad kažkokiu būdu jau dabar mes gyvename amžinybėje. Ir jau dabar mes jaučiame tą skonį, tą ilgesį savo tos tikrosios tapatybės Dieve. Gal, man atrodo, tai man labiau siejasi su tuo atminimu.
Ir iš tikrųjų, skamba labai paradoksaliai, nes jeigu kalbė apie atmintį, tai tu kažką žinoji, pamiršai ir prisiminiai. O Erikas Vardenas knygui kalba, kad Dievas yra tas, kuris apie mus galvoja pirmas, jis mus prisimena, mes dar nežinome, ko mes ieškome, bet turime įdėtą ilgesį, bet jis yra šalia ir bando pažadinti ir atliepti iš ilgesį, kuris ir prašo kažkokio atsakymo. Dieve, aš noriu kažkokio atsakymo. Ir kai galiausiai mane Dievas pažadina, sako Erikas Vardenas, aš suprantu, kad jis visą laiką buvo šalia. Man reikėjo, kad mane pabudintų, kad man padėtų suvokti, ko aš ilgiuosi.
Bet žinai, kas dar gražu yra, kad vat, tas pabudinimo momentas, tu negali likti toks pat, koks buvai. Ta prasme, kad tiek jo paties gyvenime, nes, aišku, jam buvo šokas, kai jį paskyrė vyskupu, bet vat, tos ribinės patirtis leidžia mums iš naujo apmastyti vat, ir rinktis eiti į priekį, priimti tą skausmą, kurį patirime, bet rinktis tą laisvę, kurią suteikia Dievas. Tai man va, toks viltingas paraginimas, kad tiesiog prisilietus Dievui arba sutikus Dievą, kaip tie Emauso mokiniai, tu negali likti toks pat. Tu bėgi, skelbi gerai naujieną. Ta prasme, tu visą tai apima, visą tavo gyvenimą. Tu nori radikaliai gyventi. Tai labai gražu.
Visko padariau. Kažkaip mačiau, lyg ir norėjote kažką pridėti, pastebėti?
Jūs labai pastabė. Ne, iš tikrųjų, labai taip tikrai džiugu, kad atliepia vyskupo Vardeno mintis mūsų lūkesčiuose, mūsų mintims ir tiesiog turi tokią sąskambį su mūsų. Ir būtent aš taip pagalvoju, kaip svarbu toliau nagrinėti tą atminties temą. Šiandien mes ypatingai kalbame apie bendruomenės, ar ne? Ir kaip svarbu bendruomenėm turėti jungties taškus. Ir vienas iš jungties taškų yra atmintis, ar ne? Ir galime sakyti, mes atnaujindami tą atmintį, grįždami prie šaltinių, kaip ir sakydavo Vatikano antrasis susirinkimas, grįžkime prie šaltinių, grįžkime prie to, kas, nuo ko prasidėjo tas ta upės vaga, ta bažnyčia. Mes esame kviečiami sugrįžti tą gražią istoriją, į tą Dievo istoriją, kada jis pažadina galų gale mūsų pačių istoriją, mūsų gyvenimo istoriją ir tai, kas mus jungia su kitais. Ir atmintis tampa kaip ta jungiamąja grandimi. Ir labai gražiai man taip pat suskamba popiežiaus žodžiai, būtent kalbant apie tą atmintį, kad Dievas nėra paskutinės akimirkos Dievas, Dievas be šeimos istorijos. Ir šeimos istorija niekada neišeina iš mados. Štai žiūrėkit, mūsų senelių drabužiai, skrybelės gali atrodyti seni nuotraukos, bet tai yra mūsų tėvų palikimas. Ir iš tikrųjų tie popiežiaus žodžiai taip pat kalba, kaip svarbu mums atsigręžti, atsistoti, atrasti tą pagrindą, kad galėtume žengti į priekį, į tą pažado žemę. Ir tai sakau, mane labai taip sužavėjo tos mintis ir galvoju dar, kaip sakom, kaip čia vienas toks autoris ir pasakęs apie Vardeną, kad sako, jo knyga nėra tokia knyga, kad skaitai ištisai nuo pradžios iki pabaigos, bet jis sukelia tokią skonį, duoda aromatą ir nuo tas aromatas, kuris skleidžiasi pamažu, tave skatina ieškoti dar labiau kažko tokio, kad labiau atskleistume tai, ką pamažu pajutai, išgirdai ir pauostai, galime sakyti, kaip tą aromatą.
Tėve Grigaliau, tai kaip jums buvo, skaitant knygą, kokia mintis užkabino, prie kurios norėjosi ilgiau pabūti? Kažkaip jums asmeniškai atliepė?
Atmintis pagal Eriką Vardiną turi du aspektus. Vienas ateina iš apačios, iš žmogaus. Mes esame padaryti iš žemės dulkės ir taip pat esame sužaisti. To, kad Dievas pradžioje mus padarė iš žemės elementų, tai buvo taip pat per gyvūniją, bet yra materialus elementas, bet jis įspaudė į mus Dievo paveikslą. Tada yra du dalykus, yra žemė ir yra jau dangus. Bet dėl to, kad mes, kaip jis sakė, skiru apie tu esi dulkė, mes esame sužaisti dėl to, kad pradžioje žmogaus atsisakė bendrauti su Dievu. Ir tada yra atmintis apie mūsų žaizdą, apie mūsų trapumą. Ir iš tikrųjų, kai Dievas sakė Adomui, tu esi dulkė, tu sugrįši dulkė, tai nebuvo tikrai bausmė, tai nebuvo prakeikimas, kaip kartu mes sakėme, bet tai buvo, konstatavo, kas jo tikra būklė, dėl to, kad jis nebenorėjo bendrauti su Dievu, jis sugrįžo į savo natūralus būseną, bet dabar sužaista. Bet, kaip jis sakė, taip pat Dievas, mes esame vienintelis, jis situoja, man atrodo, Clemenso Aleksandriečio, pirmas, kurį tai sakė, po to Origen ar kitus bažnyčios tėvų, kad Dievas padarė mus, vienintelis būtybė, kuris padarė su savo rankom. Ir savo rankos yra sūnus ir šventąją dvasę. Ir tada jis įspaudė į mus Dievo paveikslą ir net po nuodėmių tas paveiksla dar yra. Bet dėl to mes negalime būti patenkinti tik su žemė. Mes turime tą nostalgiją, dangiškos ir nostalgiją. Ir Dievas mus šaukė grįžti į savo tikrą tėvynę. Ir jūs kalbėjote apie gavėną, kad norite, kad mes truputį kalbėti apie gavėną, bet tik tojų gavėna yra tas kelionė į pažadėtą žemę. Ir Vardenas sako, kad vienuolis pagal Švento Benedikto regulą turi visą laiką gyventi kaip per gavėną. Pradžioje tai gali būti gana, atrodo, kad liūdna, bet ne, to, kad tai yra kelionė į Velykas, į pažadėtąją žemę. Tada yra tas, mes esame ištraukti pirmin. Ir kai kalba po to apie Lotos žmoną, kokie problemai su Lotos žmona, ji nenorėjo pirmin, bet žiūrėjo atgal į savo žaizdas, į savo žmogiškumą. Ir dėl to užstrigo. Bet gavėnia iš tikrųjų yra tas džiaugsmingas kelionė į kalną, į pažadėtą žemę.
Augustė, o kokia mintis su tavim pasiliko skaitančią knygą, arba vis dar sukasi galvoje ir širdyje?
Tai aš irgi labai džiaugiuosi, kad ant lietuvių kalba vertimą žodžių skaičiau prasidėjus gavėniai. Ir jeigu reikėtų pacituoti, tai cituočiau kelis sakinius iš antrojo skyriaus, pačios pabaigos. Ir vyskupas Erikas rašo: privalau stengtis susitaikyti su savo praeitimi. Niekada nevalia pamiršti savojo atpirkimo. Turiu mokytis, būti dėmesingas ir stengtis, kad mano gyvenimas būtų vertas man pelnytos laisvės. Tada net prisiminimai apie žiauriausios nelaisvės laiką gali tapti ramybės šaltiniu, prasiveržinčiu gyriumi. Tai kaip ir vyskupui Erikui, tas suvokimas, kad pasaulis vis dėlto yra nesuvokiamas ir tas blogis, kuris vyksta pasaulyje, tai lieka slėpiniu. Taip pat, nežinau, ir mūsų asmeniškai gyvenimuose juk yra patirčių, kurios per daug skausmingos, kad tu galėtum jas užmiršti. Ir vat, man labai patinka, kad vyskupas Erikas ir sako, kad tu neturi užmiršti dalyko, bet tu turi su jais susitaikyti ir juos priimti. Ir tokiu atveju tai, kas tau labai skaudu, labai kas parodo va, tavo tą trapumą, pačią didžiausią, kad tai ir gali tapti tą gyriaus gesmę Dievui. Kad mes neinam pas Dievą tada, kai esam tobuli, arba tada, kai mūsų gyvenime nieko nevyksta, kai turim kuo pasigirti, bet kaip tik tos didžiausios neviltys, turbūt, to didžiausio vienatvėje, dėl to va, tas vienatvės sudaužyti vienatvę, arba tas vienatvės sudaužimas yra akimirka, kai viskas pasikeičia. Nes tu nebesi vienas.
Aš ir labai noriu pratesti šią temą. Aš pati galvau, kaip įvardinčiau, kokia tai yra knyga. Aš ją skaičiau ir man jį teikė paguodą. Psichologiškai sakytume, kad patvirtino man, nu, žinot, tie, kurie kažkaip pradedam narsyti savo gyvenimo žaizdas, kodėl man kažką labai skauda, dėl ko aš labai pykstu. Ir mane knyga ramino tuo, kad man tikrai daug dalykų yra sunkus. Žiūriu į pasaulį kaip krikščionė ir ne tik kaip krikščionė, šiaip kaip žmogus matau, kad žmonėm labai skauda. Arba kažkieno patirtis labai stipriai paliečia. Ir kartai žmonės norėdami gero sako, tai tu per daug negalvok, arba nu, tai tu čia per jautriai reaguoji. Ar ne? Ir taip atrodo, ne, aš noriu iš tikrųjų pilnai gyventi, išgyventi dalykus, patirti. Aš noriu būti jautrus žmogus, nejautrus tas, kuris kažkaip dėl visko šokčioje iš nerimo, bet tas, kuris į gylį eina, geba išjausti, pažinti, suprasti dalykus. Bet taip gyventi yra sunku. Ir Erikas Vardinas, vyskupas, jis sako, taip, taip ir turi būti, viskas su tuo yra gerai. Ir jisai man labai ko patiko, kad remiasi įvairiais autoriais, kurie nėra krikščionis ir sako, kaip jie gerai įvardina štai šitą mūsų gyvenimą, mūsų šitą būvį. Mūsų dalykai skaudina, jie mus paliečia ir jais gyventi yra sunku. Ir jisai sako, kuo mums labai svarbus mūsų tikėjimas. Nes stebėdamas, pavyzdžiui, egzistencialistus autorius, kurie labai giliai išjaučia, su gilia užuojauta, pamato žmonių kančią, sako, labai liūdna, bet jų gyvenimas labai dažnai baigėsi savižudybė. Jie tiesiog nepakelia. Jie šito gyvenimo nepakelia. Ir tada jis įklausė, tai negi mums reikia dabar kažkaip būti atbukusiai žmonėmis, kurie nieko nejaučia. Ir jis sako, ne. Krikščionybė žinutė yra tokia. Sudaužyti vienatvę. Kad mes žinome, jo gyvenimas yra neveltui. Ir Kristus sako, jeigu dangus yra artimas buvimas su kitu asmeniu, ne, artimiausia bendrystė su Dievu, šiai bendrystė reikia jautrumo, gebėjimo įsigilinti į kitą asmenį, ne, išjausti dalykus, bet dėl to, kad aš nes tik esu dulkė, kuri yra trapi, bet mano ilgesys kažko nemirtingo iš tikrųjų yra pagrįstas. Ir mano santykis su Dievu man padės išbūti šitoje kančioje, matyti kitų skausmą, ne kažkaip nuo jo bėgti, bet iš tikrųjų su jais kartu būti ir verkti. Ir ne tik verkti, bet žinoti, kad tai neveltui. Tai man šita knyga yra toksai patvirtinimas, kad tai, kad man skauda matyti blogį pasaulyje, man skauda matyti trapumą, savo trapumą, kad kai aš savim nusiviliu ir pamatau, kad oho, atrodo jau kažką sutvarkiau savo dvasiniam gyvenime ir ne, visai taip nėra, kad tai yra man priminimas, kad aš sukurta santykiai. Ir kaip Augustė sakei, kad tik per skausmą mes atsigrėžėm į Dievą, tai šita knyga, kuri yra apie krikščionišką atminimą, mums vyskupas Vardinė sako, mes išliekame ryšyje su Dievu tik tada, kai mūsų atmintyje išlieka svarbus gyvenimo faktas. Tu esi Dievas, kuris mane išvedė iš vergijos. Tu mane išlaisvinai, tu mane išgelbėjai ir šita atmintimi remiasi mano santykis ir pasitikėjimas. Tai man ši knyga buvo toks sugražinimas mano labai, tokio atrodo, tų kasdieniškų patirčių ir sujungimo su pamatiniam krikščionybės tiesom, kad mūsų tikėjimas iš tikrųjų yra apie ypatingą artumą, apie glaudžią bendrystę. Glaudžią bendrystę su Dievu, kuri reiškiasi jau dabar taip pat glaudžiai bendraujant ir su Dievu šioje žemėje, bet ir su kitu žmogumi. Mes gan ryšį santykį yra, ne, ir išgyvenant kartu su juo ir jo skausmą, ir leidžiant jam irgi kartu su manim išbūti mano skausmą. Tai man atrodo, kuo šita knyga tokia ypatinga, taip, tai labai intelektualus autorius, taip puikus teologas, bet jis yra toks paprastas, taip stipriai atliepintis mūsų patirtį ir mums tiesiog patvirtina, taip, viskas su mumis gerai, mums skauda, dalykai mus paliečia, taip ir turi būti. Tai dėl to sakau, man tai yra paguodos knyga. Tad paprašysiu kiekvieno iš mūsų čia sėdinčio pabaigai pasakyti, o kuo jum yra šita knyga, ar ne? Kaip jūs ją pristatytumėt žmogui, arba kam ją duotumėt? Tai aš duočiau tam, kuriam labai sunku ir reikia paguodos šitame sunkume.
Aš tai gal apie tą sunkumą mes tiek šnekam, bet gal labiau kreipčiau dėmesį, arba labiau galvočiau apie žmogų, kuris dabar patiria tuos per grožį, per literatūrą, per draugus, per meilę, per suvokdamas savo laikinumą, jis jau dabar laimingas. Ir parodyti jam, kad ta laimė vis dėlto nėra dėl jo paties, bet kad ta laimė jam teikia gyvenimą su Dievu. Tai aišku, bet mes galim, ta prasme, kad tai yra apie skausmą knygą, bet viskas tuo nesibaigia. Ir vat, kai šitą matot tokia knygos viršelis, tai čia yra Emauso mokiniai prie stalo su Kristumi sėdi. Ir viskupas Erikas gražiai knygoje rašo, kad jis pats šią knygą rašo remdamasi savo patirtimi, bet rašo, kad vat, čia yra vieta kiekvienam iš mūsų. Ir kad mes visi sėdim tarsi prie stalo kartu su Kristumi. Ir vat, tai yra tas toks nežinau, kvietimas, liūdėjimas, kad į tą bendrystę, į tą artumą Dievą.
Visko padariu.
Iš tikrųjų, tas skausmas, tie išgyvenimai praeities, galime sakyti, palyginkime kaip su egzistencinė gavėnė. Ir iš tikrųjų, esame išbandomi, esame kaip tas Kristus dykumoje, bet viskas, jeigu žvelgime su tikėjimo žvilgsniu, žinome, kad viskas pasibaigia ir kad su kančia, su mirtimi nesibaigia mūsų gyvenimas, kad esame kviečiami pastebėti ir nueiti iki Velykų. Tai va, ko nepadarė egzistencialistai, kurie galbūt užsidarė savo toje kančioje ir tik tai sustojo ties kryžiumi, mes esame kviečiami keliauti kartu su Kristumi ir pasiekti prisikelimo aušrą. Ir noriu to palinkėti mums visiems, kurie išgyvename kažkokius sunkumus ar ką, nenusiminkime. Ir labai gražiai pasakyta, kad šventoji dvasia, ten toks skyrius yra, jums tai primins. Ir kad neužsvarbu neužmiršti mums viešpaties. Ačiū.
Tėve Grigaliu.
Taip, Švento Benedikto regulėje, ketvirtame skyriuje pabaigoje, yra apie gerų darbų įrankius. Ir paskutinis yra niekada neprarasti vilties dėl Dievo gailestingumo. Ir man atrodo, kad Eriko, viskopo Eriko knyga padeda suprasti šitą sakinį, kad mūsų labai dažnai mūsų motyvai yra sumaišyti. Ir jis, pavyzdžiui, komentuoja Tolstoj apysaką apie tėvus Sergijus. Ir, Sergijus, taip. Ir jis buvo karininkas, labai turtingas, jis buvo zaro draugas. Ir po to jis įstojo į vienuolyną iš dalies iš puikybė. Tai tokį pasmerkė savo aplinką, pasmerkė savo sužadėtinį, kuri sužinojo, kad jį buvo zaro miliužiai prieš tai. Tai buvo iš dalies puikybė, iš dalies kitų žmonių pasmerkimą, bet sakė, kad vis tiek buvo taip pat vaikų tikėjimą, dar buvo gyva, ir buvo du dalykai. Ir visa jo gyvenime buvo kova tarp skirtingų motyvų. Ir jis buvo, jis tapo atsiskirėlo, nes jis norėjo būti tobulų vienuolų. Ir po to jis buvo viena moteris, kuri pabandė jį suviluoti. Bet jis buvo labai stipriai įtrauktas, bet kad vengtų, jis pakirtė savo pirštų su kirviu. Ir tada ta moteris atsivertė, įstojo vienuolyną ir jis tapo garsų dvasos tėvų. Žmonės pradėjo ateiti patys, jis išgydė ligonius, bet jis jautė, kad tai buvo puikybė. Ir vieną kartą, kelis metus po to, buvo atimtas askedija. Ir viena paprasta moterį atėjo pas jį, apkabino jį, ir jis toj pat be jokio kovos pasidavė. Ir po to jis atgailavo, jis tapo keliauninku Rusijoje, kaip tas keliauninkas, tas garsus keliauninkas, apie kurį yra kita knyga parašyta. Ir jis tada surado tikrą nuolankumą. Ir Eric Varden komentuoja viską tai, kad jis svarbu buvo, kad kiekvienas etapė, kai jis buvo nuodėmė, jis nesugrįžo atgal, bet norėjo eiti toliau ir galų gale jis surado tą tikrą nuolankumą. Ir mūsų gyvenimas yra dažnai pamoka, kad pradžioje mes norime tapti šventuoju, mes daug asketizmo, bet po truputį mes supratome, kad mes neturime jėgų, bet kad reikia pasiduoti Dievo malonį ir kad sumažėtų mūsų egoizmą, kad mes galime nesavanaudiškai tarnauti kitiems, bet Dievo malonės dėka.
Ačiū Jums. Tai pabaigai paskutinė mintis. Knygą siūlome kaip vilties ženklą. Kiekvienas mūsų suklupimas, sako vyskupas Vardenas, yra proga pamatyti, kaip Dievas veikia gyvenime. Tik kviečiame Jūs pabandyti, išbandyti šią knygą, kuri gali mus palydėti, susitaikyti su savo praeitimi ir kartu įsijungti į visą didžiulę išganimo istorijos atmintį. Tai yra Katalikų pasaulio leidinių knyga. Ačiū Jums.
Klausėmės vyskupo Eriko Varteno knygos Sudaužyti vienatvę apie krikščioniškai atminimą pristatymu. Dalyvavo Milda Vitkutė, vyskupas Darius Trijonis, Augustė Žičkytė ir tėvas Benediktinas Grigalius. Tai buvo įrašas iš knygų mugės. Visą laidos įrašą galite išgirsti radio internetinėje svetainėje marijosradijas.lt.